Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio Special, som denne gang handler om årets bedste og værste bilmærker, når man spørger ejerne selv. Med fra studiet i København er Mikkel Kornved. Mikkel, vil du ikke lige præsentere dig selv?
Mit navn er Mikkel Kornved, og jeg er direktør og seniorrådgiver i virksomheden Loyalty Group. Og Loyalty Group er en rådgivningsvirksomhed, som igennem de sidste 25 år har hjulpet både danske og udenlandske virksomheder med at sikre en så høj grad af kundetilfredshed og kundeloyalitet som muligt. Så vores fokus er altså, kunne man lidt populært sagt sige, er at gøre verden til et mere kundevenligt sted at være. Når det kommer til Autoindex, så har vi været ansvarlige for den her undersøgelse siden 2003, hvor vi første gang lavede undersøgelsen, har gjort det årligt lige siden. Og det er jo en undersøgelse, som gennemføres i både Danmark, i Norge og i Sverige.
Mikkel, hvordan ser det egentlig ud med danskernes... Er danskerne glade for deres biler, eller er de mindre begejstrede, end de har været tidligere? Kan du sådan sige noget sådan helt overordnet om det?
Jamen, det kan jeg absolut godt. Grundlæggende kan man sige, så er der ikke nogen af bilmærkernes kunder, som er direkte utilfredse med deres bilmærker. Diskussionen går nok mere på graden af tilfredshed, altså hvor den ene er mere tilfreds end den anden. Så samlet set ser vi nogle relativt høje tilfredshedsniveauer. Og hvis vi kigger bagud, altså helt tilbage til 2003 og frem, så har vi også kunne se, at tilfredsheden både på det at købe bil, det at eje bilen, og også det at få serviceret bilen, det er alt sammen noget, som, hvor kundetilfredsheden har været stigende igennem årene.
Det er faktisk meget sjovt, at vi sidder og taler sammen her i podcasten, Mikkel, fordi at jeg kan huske, at jeg var med til det aller første pressemøde, som I indkaldte til sammen med jeres samarbejdspartner, på det tidspunkt i hvert fald, FDM. Ja. Og dengang var det jo en helt ny og revolutionerende måde at det her med at måle danskernes tilfredshed med deres bil, og i øvrigt også værksted, og selve oplevelsen af service, og om man vil købe bilen igen, og alle de her ting her. Hvordan startede det hele egentlig?
Jamen, det er faktisk en lidt pussy historie, den opstart, fordi oprindeligt har vi jo som virksomhed, vi har normalt lavet undersøgelser, når der er en virksomhed, en kunde til os, altså en virksomhed, der kommer og beder os om at lave det her. Men vi bliver opmærksomme på, at ude omkring i verden, der er der en stor aktør, der hedder JD Power. Og JD Power laver kundetilfredshedsundersøgelser i en række forskellige brancher, men er blandt andet også rigtig kendt for at lave undersøgelser i bilbranchen. Det, der var lidt interessant, det var, at de aldrig nogensinde havde gennemført undersøgelser i det skandinaviske marked. Og vi havde i forvejen et samarbejde med FDM, og de introducerede så for en finsk og en svensk samarbejdspartner eller relation til dem, som talte om det her med at lave sådan en form for brancheundersøgelse. Og vi blev spurgt, om det var noget, vi var interesseret i at tage på os, og det svarede vi absolut ja til. Det lød super spændende, så det ville vi gerne prøve at kaste os over. Så det var sådan, kan man sige, årsagen til, at vi overhovedet kom i gang. Men jeg kan også godt afsløre, uden at sige for meget, at det, at man pludselig gik ud og lavede en sådan offentlig undersøgelse, altså hvor at danskerne rent faktisk kunne få lov at læse og forstå, hvad det var, kunderne var tilfredse med og ikke tilfredse med på de forskellige bilmærker, det var jo heller ikke noget, man havde set før. Altså der er masser af kundetilfredshedsundersøgelser, som bliver lavet og holdt inden for dørene af de enkelte bilmærker. Men det var ikke normalt, at man på den måde havde så stor en undersøgelse, hvor man på den måde kunne sammenligne. Og det betød da også, at der var en række af de her bilimportører, som ikke var særlig begejstrede i starten for, at der pludselig var nogen, der sådan havde lyst til at hænge deres beskidte vasketøj frem til offentlig skue.
Jeg kan huske, at jeres første præsentation af de her resultater, de vakte jo stor interesse, både i medierne, men godt nok også hos importørerne, som du fortæller der. Jeg kan huske, at jeg på vej hjem efter pressemødet skulle så småt var jeg gang med at skulle skrive artiklen og ringe til nogle af de PR-chefer, som jo så lå absolut helt ned i bunden af undersøgelsen. Blandt andet, jeg mener, det var Renault og Fiat, der var helt nede. Det må have været et chok for nogle af de her importører nærmest, og at vågne op til, at sådan en stor undersøgelse lige pludselig ikke diskvalificerede deres mærke, men i hvert fald udstillede deres mærke som værende måske lidt mindre godt end nogle af de andre.
Men det er faktisk interessant, fordi hvis man jo nu alene sidder hos den ene enkelte importør og kigger på sine egne kundetilfredshedsmålinger, lad os bare sige, at man sidste år havde en score på 70 af en eller anden slags, og i år har vi på 72, så ville man jo internt hos den her bilimportør sige, jamen sidste år havde vi 2 point dårligere, end vi har i år, så vi har jo haft en positiv fremgang. Så det er vel egentlig meget godt det her. Vi er på vej i den rigtige retning. Og det var sådan, rigtig mange af dem kiggede på deres resultater tidligere. Det vi jo så pludselig gjorde, det var, at vi sagde, det kan godt være, at du er gået 2 point frem, kære bilmærke, men dine nærmeste konkurrenter, de er alle sammen gået 5 point frem. Så 2 points fremgang er simpelthen ikke godt nok. Jeg brugte faktisk fra starten af det her eksempel, der hedder, nu er det jo biler, vi taler om. Så hvis du nu er sådan i et racerløb, altså det kan godt være, at du træder på speederen, det kan også godt være, at du mærker, at din bil den accelererer og bevæger sig frem efter. Men hvis du så kigger ud til siderne og konstaterer, at alle dine konkurrenter i det her racerløb, de er altså ved at overhale dig, for de kører stærkere, end du gør, jamen så har du per definition bare ikke fart nok på, så gør du det ikke godt nok. Og det var egentlig det billede, som vi begyndte at tegne tilbage i 2003, da vi startede det her. Og som sagt, i starten var der utvivlsomt en række af dem, som lå dårligt i feltet, som ikke var særligt begejstret for at få det her ting frem. Så der var der lidt modstand. Jeg vil sige, der gik der nogle år før, at størsteparten af importørerne begyndte at vise interesse for det her. Men i dag er det jo en branchestandard. Altså, det bliver ventet med stor interesse fra alle bilimportørerne i alle markederne, både i Danmark og i Norge og Sverige. Og langt over halvdelen af bilmærkerne er altså dybt involveret i at bruge resultaterne her som strategisk pejlemærker og styringsværktøj i deres arbejde.
Og nu er I jo simpelthen ude med de allerførste resultater for i år.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Kan vi løfte sløret for nu har lytterne jo hængt på så længe.
Ja.
Så nu synes jeg næsten vi skal have lov at løfte sløret for årets vinder.
Ja, men det synes jeg. Og man kan sige, at årets vinder har prøvet det før. Årets vinder er igen i år BMW. Så BMW ligger rent faktisk i top. Og det er faktisk lidt af et jubilæum for dem, fordi det er faktisk 10. år i træk, at BMW de ligger nummer 1 i Autoindex. Så det er jeg helt sikker på, at de er rigtig, rigtig glade for hos BMW.
Hvordan lå de tidligere, hvis jeg må spørge?
Jo, men BMW har jo altid været relativt højt placeret. Det har de fleste af premium-mærkerne, altså Mercedes, BMW, Audi, og i de her tider også for eksempel Volvo. Så de har generelt ligget højt, men du kan sige, at det der er lidt specielt ved de her bilmærker, er jo, at kundernes forventninger til dem af naturlige årsager også er højere end de kundeforventninger, der er til en række af de andre bilmærker. Så det, at Mercedes eller i den her sammenhæng BMW for eksempel, de skal altså anstrenge sig en hel del mere for at gøre sine kunder tilfredse. Altså, der skal mere til at gøre en BMW-kunde tilfreds for eksempel, end for eksempel en Nissan-kunde. Så de her premium-mærker har i den grad et behov for at skulle sikre, at de hele tiden er på forkanten, og også til stadighed gør tingene bedre, end de har gjort tidligere. Og der er BMW lidt unik i forhold til andre af premium-mærkerne. De ligger godt til alle sammen, men specielt på et område, som vi ellers egentlig ikke kan komme så meget ind på endnu, for det er faktisk ikke offentliggjort i dag. Men på et af de områder, hvor BMW generelt har ligget bedre til end de andre premium-mærker, det har været på værkstedet. Så oplevelsen i forbindelse med at få serviceret sin BMW er altså gennemsnitligt mere tilfredsstillende end en række af de andre premium-mærker.
Og hvor ligger de andre premium-mærker sådan egentlig henne af? Altså Mercedes, de er jo sådan ret tæt på BMW, kan vi ikke godt sige det?
Nej, det tror jeg godt, vi kan. Altså udgangspunktet er rent faktisk, at førstepladsen i årets autoindex går som sagt til BMW, andenpladsen går til Mercedes, Tredjepladsen, der kommer Toyota faktisk ind, og de har faktisk stille og roligt igennem de senere år rykket sig opad. Så det faktum, at de nu sådan er med på podiepladserne som en tredjeplads, det er nyt for Toyota. De havde en fjerdeplads sidste år, som var rigtig, rigtig flot. Og fjerdepladsen i år, det er så Volvo, og Audi kommer på en femteplads. Så det kan godt være, at premiummærkerne for nogens vedkommende stadigvæk halter lidt efter på nogle områder, men generelt set og samlet set i det her totalresultat, der er det stadigvæk de her premiummærker, som ligger i toppen.
Men hvad er den helt store forklaring på, at BMW trods alt kan ligge nummer 1 10 år i træk, tror du?
Jeg tænker på to ting. En konsistens, altså en sammenhæng og en stadig vilje til gerne at ville arbejde mere med de her ting. BMW i Danmark har rent faktisk en ekstraordinær stor interesse, så i tillæg til hvad kan man sige, fabrikkerne beder BMW i de forskellige lande om at skulle gøre over for deres kunder, så har man rent faktisk i Danmark en helt ekstraordinær indsats, hvor man altså ønsker at gøre andet og mere end det, som fabrikkerne de beder dem om. Så man har altså over gennemsnitligt meget dedikerede BMW-ressourcer i Danmark i forhold til andre markeder. Og det kan vi utvivlsomt godt se, at det har en effekt.
Okay. Og så er det noget med, at du har sådan kigget også lidt på deres på de forskellige premiummærkers slogan, hvor BMW's slogan "Freude am Fahren" måske også kan være en medvirkende årsag til, at deres kunder er en anelse mere dedikeret, og der måske også lidt nemmere at begejstre end Mercedes og Audi.
Jamen altså en af de ting, som jeg jo synes kan være lidt pudsigt en gang imellem, det har jo været netop at se på nogle af de udsagn, der knytter sig til de enkelte mærker. Og BMW har jo som sagt på tysk det her Freude am Fahren, altså at det skal være sjovt at køre bil. Mercedes har das Beste oder Nichts, altså det, enten skal det være det bedste, eller så skal det ikke være. Og Audi har det her Vorsprung durch Technik, altså vi skal være på forkant, vi skal være foran på basis af teknikken. Ja. Og det vil sige, at de udsagn, som Mercedes og Audi de har, de er sådan lidt mere tekniske, og så er det jo forresten en relativt høj barriere, man sætter sig, hvis man hos Mercedes siger, at deres bedste oder nichts, det forpligter, kan man vist roligt sige. Og der tænker jeg i hvert fald, at kunderne hos BMW i langt større udstrækning kan spejle sig i det her med at det skal være sjovt at køre bil. Det giver faktisk meget god mening. BMW'erne har en fornuftig sportslig køreegenskab og så videre her. Det vil jeg så sige, det har de andre også, så det er okay. Men Mercedes for eksempel sætter jo altså deres forventningsbare meget højt, når de siger deres bedste oder nichts. Ja. Så på den måde er der i hvert fald også nogle af de her sådan mere marketingmæssige taglines, som mærkerne kommer med, som måske stemmer lidt bedre overens for BMW's kunder.
Og nu skal det jo selvfølgelig ikke gå op i premiumbiler det hele. Jeg har også noteret mig, at de to koreanske mærker, Hyundai og Kia, har taget et pænt spring op gennem listen, sådan i forhold til, i hvert fald i forhold til de første år, hvor Hyundai og især Kia var en slags agterlanterner.
Ja.
De kom godt med.
Det må man sige. Og jeg må måske endda våge at påstå, at det måske også, de har fået lidt mere som fortjent. Altså Kia og Hyundai, de to søstermærker, havde jo en, lad os kalde det, en besværlig barndom i Danmark. Fordi i det, de kom ind på det danske marked, så var det jo nogle af de her såkaldte nye koreanske bilmærker. Og på det tidspunkt var det jo også lidt en bekymring i markedet, altså blandt forbrugerne siger, jamen vi har de europæiske og amerikanske bilmærker, og så har vi så de her japanske bilmærker, som egentlig også blev lagt lidt for had, dengang de kom altså til Europa. Men koreanerne var ligesom den nye dreng i klassen, som skulle ses lidt an. Og derfor havde de det lidt svært i starten. Det var sådan den ene del af det. Kia gjorde meget hurtigt et synes jeg jo genialt trick ved at indføre en 7-års garanti på deres biler. Altså lidt sådan grundlæggende sagt, hvis du er på nogen måde i tvivl om vores kvalitet er i orden og så videre her, så prøv lige at se, hvad vi rent faktisk er klar til at stille bag vores bil, altså en 7-års garanti, som ingen andre bilmærker havde på det tidspunkt. Så på den måde fik man noget ro på. Det var sådan den ene ting, og så har de langsomt bygget sig op. Men der er faktisk en anden sjov historie, eller ja, en observation, vil jeg hellere sige. For hvis man tager de to bilmærker i forhold til hinanden, så er det jo rent faktisk sådan, at i Korea, der opfatter man jo klart Hyundai som det premium bilmærke, de mener, det skal være. Altså, Hyundai er storesøsteren, er et finere bilmærke, end Kia er. Det er rent faktisk det, der er udgangspunktet. Og hvis man hører på, hvad koreanerne rent faktisk, hvordan de iscenesætter deres Hyundai-bilmærke, så taler de faktisk om det som et premium brand. Det vil sige, altså, de mener faktisk, at Hyundai skal konkurrere med andre premium brands. Så snakker vi jo altså igen Mercedes, Audi, BMW, Volvo og lignende. Og det er jo relativt høje ambitioner, kan man sige, specielt når man så ser på de skandinaviske markeder, hvor det faktisk fra starten af har været sådan, at det er Kia, der egentlig har haft en større tilfredshed, altså det er Kia, der er blevet løftet hurtigere og bedre frem end Hyundai. Så det har det har været lidt omvendt, om jeg så må sige, i markederne, den opfattelse, som kunderne har haft til de to mærker.
Og så virker det jo lidt som om, at italienske Fiat har etableret sig permanent nede på bunden af den her kære liste her.
Ja, og der har de jo været længe. Jeg synes jo det er ærgerligt, fordi altså når jeg bevæger mig rundt i Italien, så ser man jo en flok voldsomt begejstrede Fiat-kører, som på alle måder kører og nyder deres biler, men ingen tvivl om, at Fiat har haft en hel del, kan man sige, udfordringer i det danske marked. Og jeg vil sige, indtil for nogle år siden havde vi jo altså også Alfa Romeo med, og det var jo også at betragte, i hvert fald fra ejernes side, som et premium brand. Dem, ja, der ejede Alfa Romeo, var også meget begejstrede for at køre i deres Alfa Romeo, men der var ikke så forfærdeligt mange andre, der synes specielt godt om de her biler. Mærker. Og her ser jeg en hvad kan man kalde det, en form for selvopfyldende profeti, fordi at man har ikke evnet at flytte sig markant fra de her placeringer, og det vil sige, man har positioneret sig selv i kundernes øjne som et prisbilligt transportmiddel, men uden særlig meget passion. Og det ved jeg de facto har været dybt frustrerende for italienerne, fordi de jo netop er nogle meget passionerede mennesker og grundlæggende synes, at deres biler selvfølgelig har fortjener bedre. Men i dag ser vi jo altså et niveau. Rent faktisk skal jeg så lige sige, at i årets undersøgelse er det faktisk Fiat, som har den største fremgang. De ligger sidst i feltet, ja, men det er rent faktisk dem, som positivt flytter sig mest i forhold til deres position sidste år. Så man kan sige, ja, de kommer fra et lavt niveau, og der er stadigvæk et godt stykke vej til at nå nogle af de andre mærker, men der er der i hvert fald en eller anden form for positiv udvikling og spore i de overordnede resultater for Fiat.
Så de kan måske gå hen og overhale Dacia, som ligger næst sidst. Det er jo sådan også det er jo så endnu mere et mærke uden passion, kan man sige.
Ja, men der kan man sige, at Dacia er måske så trods alt et mærke, der har stået lidt ved det. Altså, ja. De bor jo sammen med Renault, og i den sammenhæng har Dacia jo klart været et prisbilligt mærke. Altså, det er også blevet markedsført på den måde, og derfor så tænker jeg ikke, at det kommer bag på nogen. Men det interessante er faktisk igen i årets undersøgelse, at hvor Fiat, som altså ligger sidst, er den, som har den største positive udvikling siden sidst, så de er altså på vej, kan man sige, i en positiv retning, så Dacia rent faktisk det bilmærke, der har den næst største tilbagegang siden sidst. Og det betyder, at det er faktisk kun overgået af et andet mærke, som jeg tænker, vi nok skal runde om et øjeblik, Tesla. Men Dacia har altså en tilbagegang, og det betyder faktisk, at lige nu ligger Fiat og Dacia næsten på samme niveau. Og hvis den her udvikling fortsætter, jamen så scorer Fiat bedre end Dacia til næste år.
Det vil være sensationelt, hvis de kunne komme væk fra sidstepladsen der, må man sige. Vi skal helt sikkert tilbage til Tesla lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig lige at få et par ord knyttet på det her med den her store gruppe af de mærker, som man kan kalde de brede mærker, husholdningsmærkerne med et lidt mere kedeligt udtryk. Det virker lidt som om, at de er sådan stuck in the middle. De kan ikke rigtig komme. De kommer ikke helt ned i bunden, men de kommer heller ikke rigtig for alvor opad. Opel, Ford, Peugeot, Citroën.
Ja.
Volkswagen ligger pænt til.
Ja, jeg vil sige, Volkswagen vil jeg måske godt pille ud af den mediumgruppe, du taler om, fordi Volkswagen har i hvert fald historisk set haft, kunderne til Volkswagen har haft, lad os kalde det stærke følelser for deres mærke. Altså en Volkswagen-ejer køber en Volkswagen af en årsag, om man så må sige. Altså det er ikke bare fordi det var ugens tilbud, og så valgte jeg tilfældigvis en folkevogn. Det er et bevidst valg. Og man kan sige, i den organisation, altså i Volkswagen Group, hvor vi jo også har Seat, og Skoda blandt andet, der er der heller ikke nogen tvivl om, at hvis man vælger folkevogn, så vælger man også et mærke, som er lidt dyrere end et par af de søstre, de egentlig har i familien. Så jeg vil sige, folkevognen ligger lidt udenfor, men det kan vi så eventuelt komme tilbage til. Men hvis vi snakker om den her brede gruppe, så kan vi se, at når vi kigger på, hvad det egentlig er, der gør, at en kunde er tilfreds og loyal med deres bilmærke, så kan man sådan skille det meget forenklet i hvert fald i to. Man kan godt gøre det lidt mere avanceret, men lad os bare i dag her holde det til to områder. Det man kunne kalde for en rationel tiltrækning, og det andet er en følelsesmæssig tiltrækning. Og den rationelle tiltrækning, det er noget med at sige, sammenlignet med et alternativ, er det her så en prisbillig bil? Er det en teknisk set god bil? Er det en, altså det vil sige, det er sådan en ren rationel sammenligning på en række forskellige parametre. Og det er det, som en række af bilmærkerne, om man så må sige, kæmper på. Det er den plads, de kæmper på. Ja. Men så bliver det jo noget med, hvis vi nu snakkede elbiler, så kunne det være rækkevidde for eksempel, som en af de ting, eller ladehastighed, eller hvad det kunne være. Det er de her rationelle faktorer, som man vælger på. Den anden faktor, som er, hvad skal vi kalde det, den hemmelige ingrediens i sovsen, og der hvor nogle af bilmærkerne, blandt andet premium brands, gør noget andet og mere, det er når der kommer den følelsesmæssige binding eller følelsesmæssige commitment ind i det her. Så hvis man rent faktisk har den her følelsesmæssige lyst til et mærke af en eller anden årsag, så er det blandt andet også det, der gør, at man er villig til at betale noget mere for det bilmærke, end det man måske rationelt synes, man kunne gøre noget ved. Jeg plejer at sige, uanset om det er biler eller restauranter eller hoteller, så er det jo helt tydeligt, at en gang imellem, så er der jo nogen, der indfinder sig på både en 3-stjernet Michelin-restaurant eller et 5-stjernet hotel, eller for den sags skyld køber en premium-bil. Og hvis man rationelt stiller dem spørgsmålet, jamen, kunne du ikke sove nogenlunde lige så godt i en seng på et 3-stjernet hotel, eller kunne du ikke blive lige så mæt af at spise på en almindelig restaurant, eller kunne du ikke blive transporteret nogenlunde lige så effektivt fra A til B i en lidt billigere bil, så vil alle jo svare ja. Så det er altså ikke af rationelle årsager, at vi vælger de her løsninger, der er så meget dyrere. Det er følelsesmæssige årsager. Og det er jo så noget, som man på den ene side nyder godt af, men det er jo også, som jeg var inde på lidt tidligere, også noget, som man så må kæmpe lidt med, fordi forventningerne er højere til de mærker, hvor man har den her store følelsesmæssige binding. Så tilbage til dit spørgsmål. Den gruppe i midten, det er der, hvor vi ikke ser den lige så store følelsesmæssige tilknytning til bilmærket. Det er altså rationelt. Hvis du tager mærker som for eksempel Peugeot, Citroën, for den sags skyld nu også Opel er jo kommet med indenfor i samme gruppe, jamen så er det jo, det du bliver præsenteret for, er jo meget markedsføring og kommunikation, som taler om kampagner og tilbud og specialpriser og køb nu og få et eller andet helt ekstraordinært. Og det tiltrækker jo, fordi de igen kan sætte det op og holde sig til at sige, at det her er et attraktivt tilbud i forhold til prisen på den anden, og så kan man svare ja til det. Men du ser også hos en række af de her bilmærker, at til gengæld, så kunne jeg sådan set lige så godt finde på næste gang at købe et andet bilmærke. Så det er altså ikke bilmærket, jeg har følelsen for. Det er det rationelle valg af den ene frem for den anden.
Ja, okay.
Du lytter til Bilradio Special med Christian Schacht.
Et bilmærke, som ejerne til gengæld har mange følelser for, det er jo Tesla. Og Tesla kom med i undersøgelsen sidste år for første gang, er det ikke rigtigt? Var det først der var biler nok i Danmark til, at det ville give nogen mening, eller hvordan forholder det sig?
Ja, altså på den måde er vores den her autoindeksundersøgelse, den er lidt speciel, fordi det stiller faktisk krav om, at der skal være biler i undersøgelsen, som er et vist antal år gammel. Så ja. Det betyder altså med andre ord, at et nyt bilmærke, som blev introduceret i år, vil ikke kunne være med i Autoindex-undersøgelsen endnu, fordi de skal som sagt have nogle biler, der er lidt ældre. Man skal have nogle oplevelser med det, at altså ikke bare en spritny bil, men faktisk også en lettere brugt bil, før de kan være med i undersøgelsen. Så der skulle lige gå nogle år, før at der var gamle nok Tesla'er til, at man kunne sammenligne Tesla-resultatet med de andre bilmærker.
Okay. Og hvordan er det så egentlig gået med Teslas? De fik jo en okay placering sidste år, sådan overall.
Ja, nu fik jeg jo spoilet det en lille smule her lidt tidligere, da vi snakkede om Dacia, men det vi kan konstatere er, at resultatet for Tesla er faktisk, det er stadigvæk et midterresultat. Nu ligger de lige under gennemsnittet, men Tesla er faktisk det bilmærke, som falder mest på deres egne resultater i forhold til sidste år. Så det er det ja. Af bilmærkerne, vi har med i undersøgelsen, som har den største tilbagegang i forhold til tidligere. Og i den sammenhæng er det nok vigtigt at sige, at da vi kunne få lov at kigge ind i Tesla-resultaterne allerede sidste år, og vi har både kunne lave de her undersøgelser i Danmark, og der er selvfølgelig solgt rigtig, rigtig mange Tesla'er i Norge, som jo er fuldstændig vilde med elbiler, og derfor ja. Så har Norge jo været et helt unikt land, hvad det angår. Så vi kiggede også rigtig meget ind i Tesla-resultaterne i Norge, og vi ser faktisk de samme klare tendenser i begge markederne, og de består i, at selve produktet, altså selve bilen, er noget, som Tesla-ejerne er rigtig, rigtig glade for. Og de er faktisk også dermed loyale, altså deres følelser for Tesla-mærket er også stærke. Altså så det er også blandt de højeste antal af kunder hos Tesla, som siger, at de gerne vil købe en Tesla igen. Så de er rigtig glade for produktet. Hvorimod oplevelsen, som de har, når de køber bilen, altså hele den oplevelse omkring det at skulle vælge og bestille og købe og få leveret ja. en ny Tesla, den er de ikke specielt tilfredse med i forhold til, hvad du ser hos de andre bilmærker. Og det samme gælder for værkstedsoplevelsen. Så når man kører sin Tesla på værkstedet, så er det altså heller ikke en specielt tilfredsstillende oplevelse i forhold til andre mærker. Så man kan sige, som det jo har været sagt mange gange før, at Tesla-ejerne er vel sådan lidt på samme måde som de der loyalister, som også elsker iPhone for eksempel fra Apple. Mm-hmm. Fordi hvis du spørger en tekniker, altså hvis du spørger sådan nogle IT-tekniske kyndige mennesker, så vil de alle sammen sige, at man skal nok købe noget andet end en iPhone, fordi der er andre produkter, som er teknisk overlegne. Og på trods af det, så har du jo nogle kunder, endda mange af dem, som jo bliver ved med at købe det, fordi det er det rigtige at have. Og det er det samme, du oplever med Tesla. Så du har nogle meget loyale kunder, som tåler en ikke specielt positiv, set med deres øjne i hvert fald, oplevelse, hverken i forbindelse med at købe bil, og for den sags skyld heller ikke med at få leveret. Der er nogle skrækhistorier omkring de her ting fra Norge. Jeg vil sige, så galt har det altså ikke været i Danmark. Vi havde en situation her for nogle år siden, hvor at afgiftsomlægningen gjorde, at der var en kæmpe forskel på, om man købte en Tesla i december måned eller i januar måned det år. Og det var, ja, hvis ikke jeg husker helt galt, så tror jeg nok, at Tesla solgte omkring 2.000-2.100 biler i december måned det år. Og der havde Tesla herhjemme også store udfordringer med at kunne få udleveret de her biler. Der var simpelthen for mange biler, der skulle udleveres for hurtigt. Den situation er peanuts i forhold til, hvordan oplevelsen den rent faktisk var i Norge. På et tidspunkt skulle Tesla udlevere 3.500 Tesla-biler i Norge over nogle ganske få dage. Og det, man havde gjort, det var, at man havde lejet sådan et stort kongresscenter. Det minder sådan lidt om det, der hedder, den hedder Varemessen ude i Lillestrøm. Og det er sådan lidt det samme som Bella Center eller Herning Messecenter eller sådan noget den stil. Sådan nogle kæmpe store haller. Og der havde man så stoppet en forfærdelig masse biler ind i. Og så havde man ellers bedt alle de her kunder om at komme derind og få udleveret bilerne. Og der var afsat i gennemsnit 15 minutter, mener jeg det var, til at få overleveret sin bil. Og jeg kan godt afsløre over for dig, at jo længere tid bilforhandleren bruger på at udlevere sin bil og sætte kunden godt ind i den osv., jo mere tilfredse bliver de både med bilen, men også med mærket og med oplevelsen osv. efterfølgende. Så at Tesla kunne bruge 15 minutter på at udlevere, det var tæt på en katastrofe for den oplevelse, som kunderne så har haft. Så det var helt ekstraordinært slemt, men selv ved den normale situation, så har det været et issue.
Det virker til gengæld som om, at de godt selv er klar over, at der skal ske noget på den front i hvert fald, fordi herhjemme er de jo i hvert fald i gang med at udvide med flere rigtige forhandlere også. Og når man kommer ud til Tesla, får man mere fornemmelsen af, at man kommer ud til en bilforhandler i forhold til, hvad man gjorde for 2 år siden.
Ja, men det er faktisk en ganske interessant snak, som jeg antager, du tager på et andet tidspunkt i en podcast, og det er hele den her forvandling, hvis vi skal sige det sådan, i markedet for det at skulle købe en bil. For der er jo en masse ting undervejs i bilmarkedet omkring forhandlere og hvordan de er organiseret i forhold til importørerne og i forhold til det at skulle bestille bil online, ja, for eksempel. Så hele den der snak er ret interessant.
Det er nogle vilde strømninger, der sker der, og den skal vi helt sikkert ikke lige forstyrre lytterne med nu. Men jeg synes dog alligevel, at et aspekt af det er ret interessant lige at få dit view på, fordi det her med, at der nu kommer så mange nye, først og fremmest fede elbiler, men også til dels plug-in hybrider, som i så i hvert fald er meget attraktivt prissat. Gør det ikke, at det bliver sværere og sværere for mange mærker at opretholde den her loyalitet, som er så vigtig? Fordi det kan godt være, at jeg kører BMW, og jeg elsker BMW. Men nu kommer den nye Audi Q4 e-tron. Den synes jeg sgu egentlig er fed, så jeg bytter min BMW 3-serie eller 4-serie ud med sådan en, fordi BMW har jo ikke nogen elbil endnu i det segment. Er det ikke, at det må være en stor udfordring, tænker jeg?
Ja, men jeg vil faktisk næsten vende den om. Og igen vil jeg altså lige et øjeblik søge til Norge, fordi de har jo nogle fuldstændig unikke, kan man sige, muligheder for at se, hvordan det at føre elbiler ind på markedet, de virker. Altså, de har jo været på forkant og bliver jo faktisk brugt som testmarkeder for rigtig mange af bilmærkerne, når det kommer til det her med elbiler. De elbiler bliver prioriteret til det norske marked, simpelthen fordi det er så unikt. Ja. Det vi så i vores kundeundersøgelser her i Autoindex igennem en længere årrække, altså ind til sidste år, vil jeg sige, der så vi egentlig, at mærkeloyaliteten, altså kundernes præference, at hvis jeg køber Audi, så har jeg også lyst til at købe Audi næste gang. Hvis jeg køber Mercedes, så har jeg lyst til at købe Mercedes næste gang. Det er relativt stærkt på rigtig mange af bilmærkerne, i hvert fald dem, hvor du har de her følelser med. Og det var simpelthen sat ud af kraft i en årrække. Så der i Norge, fordi at man i den grad fra statens side støttede ved hjælp af, altså af ikke at sætte afgifter på de her elbiler, så var det pludselig, så var det rækkevidde, og performance på elbilen og ikke mindst hvor sandsynligt det var, at jeg kunne komme til at købe en elbil, for der har været kæmpe lange ventelister i Norge. Så det var pludselig det, så mærkevareloyaliteten har faktisk været sat ud af kraft i en årrække, fordi der kun var nogle få bilmærker, der havde det, og så tiltrak de simpelthen alle kunderne uanset. Efterhånden som de forskellige bilmærker nu begynder at have have elbiler, så ser vi faktisk, at vi vender tilbage til den, lad os kalde det, mere klassiske loyalitet. Altså igen, hvis jeg kører Audi, jamen så har jeg også lyst til at blive ved med at køre Audi. Audi skal bare have en elbil, hvis nu det er det, det drejer sig om. Så skal de have en elbil, og det begynder de jo så alle sammen at have nu, og derfor så kan vi se, at det her opbrud, i hvert fald i det norske marked, er ved at vende tilbage. Det samme ser vi jo lidt med Tesla, har jo været ret unik som et premium brand på elbilen, og derfor har du set en hel masse, som har søgt til det. Hvorimod, at nu, når alle de andre mærker også har nogle reelle alternativer, så giver det jo faktisk rigtig god mening, at nu vender de tilbage, og dermed taber Tesla også lidt terræn i den sammenhæng.
Og noget andet i samme ombæring, det er, at nu snakkede du tidligere om Hyundai og Kia, og det er jo eksempler på to mærker, som nu kommer bullerne med nogle ekstremt avancerede elbiler, sådan. Jamen de har simpelthen ladeteknologi med ombord, som flere af premiummærkerne Mercedes ikke engang har til samme pris. Og hvis man sådan følger med i Facebook fora og så videre, så kan jeg se, at der sidder folk og skriver, jamen jeg har altid kørt det med sæde C-klasse, men den der nye Ioniq 5 med 800 volts teknologi, ladeteknologi og alle mulige ting, ej, hvor er den fed. Altså der sker nogen, det er som om, at de her elbiler, de sådan disrupter markedet til dels, fordi at nu er det netop nogle helt andre købsparametre, som lige pludselig bliver sparket ind i ligningen. Det synes jeg er enormt interessant.
Ja, og det kan sagtens give noget mere af det, jeg lige var inde på her med, at man i hvert fald på nogen måder måske sætter den klassiske mærkeloyalitet i hvert fald delvist ud af kraft. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at der er en anden ting. Var det sidste uges podcast sammen med Jan, hvor I var meget begejstrede for, hvor kraftig performance der lå på et par af de her nye bilmærker, der kom ind. Bilmodeller, der kom ind på elbilen. Ja. Og det er jo klart, at Freude am Fahren, altså en af de ting, som man jo også ofte har interesseret sig for i nogle af de her premium-mærker, det er jo performance på bilerne. Enten er det performance reelt, altså min bil har mange hestekræfter og kører godt, eller også er jeg i hvert fald ejer af et bilmærke, der har nogle performance-modeller, og derfor føler jeg mig også lidt med i den klub. Og når der så pludselig dukker nogle andre bilmærker op, hvor performance faktisk er ekstrem i forhold til, hvad man er vant til ved konventionelle brændstofbiler, så er det klart, så er der nogen, der kigger i den retning og tænker, hold da op, her har vi, hvis nu man var BMW-ejer, jamen i stedet for at købe en BMW M-bil, så kunne man altså åbenbart nøjes med at købe en koreansk bil, og så er der faktisk masser af acceleration og så videre i det. Men jeg er ikke sikker på, at du kommer til at se hverken Mercedes, BMW eller Audi-ejer i store flokke kaste sig over koreanske for eksempel elbiler eller kinesiske elbiler, bare fordi de har en performance, fordi de har den her mærkeloyalitet i tillæg. Men det er klart, dem der ikke har det, altså mediumsegmentet vi talte om tidligere, ja. Det er klart, de vil jo blive voldsomt udfordret på, at der er biler, der muligvis er faktisk billigere, eller i hvert fald ikke dyrere, men med væsentligt bedre specifikationer og performance, så der er der nogen, der skal op sig, der ikke er med på det her endnu.
Det er der ikke nogen tvivl om. Og Mikkel, så her afslutningsvis, så skal jeg simpelthen lige høre dig ad, hvordan i alverden foregår sådan en omfattende undersøgelse her egentlig?
Jamen det er jo et kæmpe projekt rent faktisk. Der er to elementer i det. Det ene element er, at i Norge og i Sverige, der er data omkring bilejere rent faktisk tilgængelige. Det betyder altså, at vi kan faktisk købe Renault-ejere og Suzuki-ejere og hvad det nu altså er, vi har brug for, som vi skal invitere. Dem kan man faktisk købe sig adgang til i Norge og i Sverige. Det kan man ikke i Danmark. Der har vi nogle flere restriktioner, og det betyder, at det er faktisk voldsomt mere besværligt at finde tilstrækkeligt mange, specielt af de mindre bilmærker. Så det betyder rent faktisk, at i Danmark har vi mere end 20.000 bilejere, som svarer på den her undersøgelse hvert år.
Ja.
I Norge og i Sverige har vi så 10.000 i Norge og 10.000 i Sverige. Så altså mere end 40.000 personer har svaret på undersøgelsen, og de svarer på et spørgeskema, som er, skemaet er faktisk mere end 200 spørgsmål langt. Så det er en ekstremt omfattende undersøgelse med rigtig, rigtig mange forskellige vinkler ind på de her ting her. Så det er et spørgsmål om at have fat i en række af markedsanalyseinstitutterne, hvor vi simpelthen kan få lov i Danmark at købe os adgang til deres paneler. Vi har igennem årene jo selv bygget en kæmpe database op, så vi har næsten 200.000 bilejere, både danske, svenske og norske, i vores egen panel. Ja. Og så køber vi som sagt en masse data adgang til de her, så vi kan invitere dem. Så det er en meget omstændig, og kan jeg vist også godt afsløre, heller ikke helt billig opgave at få samlet det her ind. Men som sagt, til gengæld er det altså en unik, der er ingen i nærheden af den her undersøgelse, når vi snakker om, hvor mange der bliver spurgt hvert år, og hvor mange informationer vi samler op på sådan en respondent.
Nej, det, jeg har i hvert fald heller ikke stødt på noget, der bare minder om det. Nu bliver det spændende at se, hvordan fremmarchen af plug-in-hybrider og elbiler måske kan komme til at rykke en lille bitte smule rundt på resultaterne til næste år. Men det kan være, at vi tager den endnu en gang der. Og så kan jeg så også sige til lytterne, at jeg kan godt love, at jeg vender tilbage med nogle flere resultater, fordi du ligger også og putter lidt med nogle delresultater, Mikkel.
Det er rigtigt. Du skal jo ikke have det hele på én gang. så det er rigtigt. Jeg har nok lidt flere resultater til tilfredsheden, både med bil, med oplevelsen af at købe bilen, og så også med oplevelsen af at få serviceret på værkstedet. Så det er nogle ekstra informationer, som du kan få lov at dele med dine lyttere på et senere tidspunkt.
Det vil jeg glæde mig til. Nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du gad at indvie vores lyttere i den her undersøgelse og historikken og mekanismerne bag.
Jamen tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til Jyllandsposten.